que les médecins de l'hôpital de Wourossogui attendent l'arrivée d'un vent spécial pour l'acheminer à Dakar. C'est ce que nous a appris notre reporter à Matam, Ali Bandelnian, qui reviendra beaucoup plus en détail dans nos éditions prochaines. Cela fait plus d'une heure qu'un incendie s'est déclaré vers l'ISRA, l'Institut sénégalais de recherche agricole. L'alerte a été donnée par des maraîchers. On nous apprend que l'incendie se propage dans la zone des Niaï. Les sapeurs-pompiers sont déjà sur les lieux. Élection anticipée, une idée émise par Maître Wade. Le chef de l'État ne fait que du bluff en évoquant cette alternative dans son discours jeudi. C'est l'avis de Moustapha Niass, le leader des progressistes, qui se dit par ailleurs déçu par la teneur du discours de Maître Wade. Élection toujours en vue de la présidentielle de 2012. Ibrahima Fall, candidat à cette présidentielle, appelle les autres candidats et les électeurs à faire preuve de plus de maturité comme en 2000. Ce candidat rappelle que lors des élections présidentielles de 2000, la maturité du peuple sénégalais et de l'ancien chef de l'État, Abdou Diouf, avait permis de reconnaître pacifiquement l'alternance au profit de Maître Wade. Ibrahima Fall animait vendredi une conférence à l'invitation de l'association sénégalaise des membres de l'ordre souverain et militaire de Malte. Tout de suite, la version Wolof. Yangen Diouf ay nit yu yoron ay ngannaay ñoo daldi door ap domu France ay door yu metti metti mo ngay am fofu ci National 2 ci boy gëne région de Matam Outeli Bakel ki ñu door nak fimu ne ni dañu wax ni mu ngi nekk ci étape bu critique lool ba tax médecin yu hôpital yu bu Wourossogui di xaar fimu ne ni ap wol spécial ngir daldi ko yob fofu ci Dakar ki ñu ko xamal di tuñu ndaw mi ñu togal fofu ci Matam Ali Bandelnian di ñu ci indi lay léral ci suñu xabar yu wara ñew ëpp na tay waxtu ap lak lañu daldi wax na amna fofu ci wetu ISRA di Institut agricole sénégalais de recherche agricole ki ñuko ñiñuko wax nak manam ñu joxe alerte bi di ay baykat yi nako fofu ci zone de Niaï ba tay ñu wax né lak bi mu ngay daldi wëy ci bir zone de Niaï ba tax sax ñu né fi mëni sapeur pompier ñu ngi ci bërebe ngir indi ci safara. Élection anticipée, dit dans l'élection, bu ñu wara amal bala sax muy jot manam bala feex yi du ñew ñu daldi amal yu l'élection ki ko xamlé won di Maître Abdoulaye Wade way dal ki nga xamne mom moy nguur gi di Maître Abdoulaye Wade fimna ni dafa melni dal kuy daldi bëgg na xass kan wi budé dafa wax lolu ci ab discoursam al-khamis bi wessu ki am bobu len xalat di Moustapha Niass njitu AFP ba tay wax na mu sax mom discours bobu Maître Abdoulaye Wade amalon ci bësub al-khamis dako daldi bet lool ñu waxtane ba tay ci élection ñu wara am 2012 Ibrahima Fall di candidat ci bobu les élections bëgg nak ñi di yenen candidat yi ak ñi wara dem woté fexé dal ba am taxaway bu mot comme niñu ko amalé won ci élection yu amone 2000 ba tay mom candidat bi di fateline taxawayu Sénégal bu mat ak sax ki fi nekkon jitu rewma di Abdou Diouf mo taxone manam mo waxalon ba alternance dal di taxaw té ki di Maître Abdou dal di ko jité mom Ibrahima Fall don animé ap conférence ba sub dembo djuma ci ap invitation ba association bu umbay sénégalais membre bu ordre souverain et militaire bu Malte fopp ci rewum tugal jangene jeuf ñent waxtu yeneen xibar waye fimne ni dañ leen di bayyi ak ki nga xamne moy RFM plage ak